Отже, пане Євгене, вітаю.
Привіт.
Давай, мабуть, почнемо обговорення сьогоднішніх новин з теми Великоднього перемир'я, якого не було. Бо ми, здається, вже втретє, як мінімум, говоримо про таке явище, як Великоднє перемир'я, і воно завжди працює по одній тій самій схемі. Росія з барського плеча вирішує оголосити, що на якихось кілька днів вони хочуть по-християнськи оголосити, що типу не буде ніяких обстрілів в цей день. Україна по-різному реагує цього. Разу була дуже розумна реакція, що типу ми будемо діяти максимально зеркально. Типу, там, де не буде там, де буде тиша, відповідно, з нашого боку буде тиша. Бо до цього також були спроби якось домовитися, під це підлаштуватися, але в минулий рік і позаминулий рік ми бачили, що це не працювало. На Різдво ми бачили, що це не працювало. І цього разу, як ми зрозуміли, попри ці обіцянки Великоднього перемир'я від Путіна, взагалі ніякого перемир'я не було. Ну, в неділю, в день Великдня, власне, вже були заяви від Генштабу про якусь космічну високу кількість атак, боєзіткнень і всього такого. І, відповідно, питання, а на що це було робити, знову обіцяти, і якщо воно не дотримується?
Ну, не ми були.
Я розумію, що не ми, да.
Не ми були тим, кому адресатом. Такому було все це адресовано, це якби показати своє християнське всякою таку. Але ну да, цього року тобто, були речі, які на превеликий жаль траплялись кожного року. Ну, це розстріли евакуаційних груп. Це було от останні кілька років це було. Але якщо минулими роками якби, на цьому переважно плюс-мінус десь на деяких ділянках якийсь рух був, там, перетягування техніки для того, щоб передислокація, якщо пам'ятаєш, там була історія якраз на Харківщині, там передислокація техніки під річку, під оскол, так, ну, щоб типу, під приправи, під щось, без активного бойового руху, а в Росії, з російського боку, то цього року взагалі, тупо, вони забили на це все, і до розстрілів евакуаційних груп додалось ще й рух на багатьох ділянках фронту, продовження, причому там абсолютно без зменшення якогось темпу і ритму продовження бомбардування міст, ну там Нікополя, Херсона, в Херсоні по тролейбусу вдарили буквально там в Великодній день, прям, ну тобто в день в Великодня вдарили по тролейбусу. Ну, тобто там взагалі плювати було на то, на що, ну, тобто, які будуть наслідки, які будуть там докази. Причому в основному ж там же ж, коли міжнародні спостерігачі, ну, умовно, тому що в нас ж немає таких міжнародних спостерігачів, якихось офіційних, та, які просто міжнародні партнери і опоненти їхні та, за цим спостерігають, вони прям бачать ці всі фото, відео, докази, ну, які є порушення з російського боку, коли росіяни порушують. В нас це все зафіксовано. А росіяни, коли цього разу там розповідали там, теж про якісь там божевільні там, тисячі порушень з нашого боку, чомусь переважно це просто якби всі мають вірити їм на слово. Ну, тому що в них доказів не то, щоб там багато, в основному вони доволі дивні, ну, тобто, і рідко підпадають під те, що можна назвати реальним аргументацією. Тому, та, перемир'я в нас, от, на превеликий жаль, от таке, і, та не то, що на превеликий жаль, це просто вчергово доводить, що та нема ніякого перемир'я. Ну, тобто, це говориться такий тактичний маневр на те, щоб покращити свої позиції в моменті тиші. Ну, це абсолютно очевидно було під час минулих заявлених перемирів. Але ну, цього разу вони взагалі навіть не думали там, спиняти рух, там, десь там щось. Я так розумію, тиша була на тих ділянках, де, умовно, є якась певна комунікація між підрозділами, які стоять один напроти одного. Ну, тобто, я не думаю, що для когось буде секретом, що певна комунікація між підрозділами, які на тебе наступають, і, типу, і які обороняються, тобто, з двох ліній, певна комунікація все одно є. Там по тілам, по пораненим, по обмінам. Це називається локальний обмін, ну, тобто на місці, коли там, умовно, на якійсь ділянці, на якомусь секторі є два ворогуючих підрозділи, і в певний момент там потрапляє полонений з одного боку, потрапляє і з другого боку. Ну, відбуваються так звані, як це правильно сказати, швидкі обміни. Ну, тобто, на місці підрозділи між собою вирішують це, щоб не доводити до цієї великої процедури, якщо там в них от там одномоментно десь попали з одного боку і з другого боку. Так, так періодично теж воно, ну, не періодично, але інколи так буває теж. Ну, тобто, і от там, де якась комунікація хоча б там мінімальна є, я думаю, що там пробували якось росіяни дотримуватись чогось. Але переважно ні, переважно рух був, тим більше, ну, така погода після тих всіх туманів, вона просто почала прояснюватись. Я так зрозумів, що вони намагались користатись тим моментом, який в них був.
Власне, вчорашня і атака, і активність ворожої авіації, це, мабуть, було продовження цього так званого перемир'я, бо ми побачили знову зліт тушок, запуски ракет і нічні удари і по Києву, і загалом по впродовж тижня були удари по іншим містам. Знову переважно страждає Одеса, портова інфраструктура, але ми не будемо забувати.
Ні, ну, бачиш, я так розумію, що зміна тактики, вона прям на лице. Ну, вони не вперше міняють тактику, вони ж мають же ж якось підлаштовуватись під те, що ми змінюємо. Останнім часом ми багато чого вибивали, крилаті ракети, у них взагалі останнім часом таке враження, що використовуються просто впусту, а коштує то не дуже дорого. Ну, тому що по крилатим ракетам достатньо добрі результати з боку повітряних сил, що ми, до речі, побачили по вчорашньо-сьогоднішній атаці. Тобто ця атака вчора почалась. Я знаю, що там багато хто навіть ввечері подумав, що це все, що це кінець, що це, типу, була це денна атака, яка ввечері завершилась. Ну, тобто, коли тушки підняли, крилаті ракети запустили, і типу, що все, тут ми і закінчили. Ну, але як ми бачимо, це була довга атака, тривала в періоді, тобто вона почалась в день, порухалась ближче на вечір, вони от запустили ракети, більшість яких позносили, не просто більшість, а там, по-моєму, навіть там все було б знесено в плані крилатих ракет, але потім отак от вони вночі, це з певною перервою, потім вирішили перевірити балістикою по декількох локаціях, на превеликий жаль. З балістикою в нас значно складніше, ніж всім іншим. Ну, і от Київ, Одеса постраждали від цього. Ну, це зміна тактики і чергове підтвердження того, що для них підтвердження, що їм дуже тяжко тепер буде зрозуміти, що робити з крилатими їхніми ракетами, ну, тому що не відпрацьовується. А балістика, ну, як бачимо, балістика, на жаль, в них лишається тим самим, що може спрацьовувати. І от ми сьогодні це вночі все відчули.
Я так розумію, що все одно балістику вони не можуть так активно запускати, як крилаті ракети, з огляду на певний...
Ну, та з огляду на багато речей, наприклад, на Middle Strike український, який почав працювати, і для того, щоб бути більш точним, більш якісним, їм треба підтягуватись на ті відстані, які, в принципі, в теорії підпадають під український Middle Strike. А це значить, їх можуть теж полювати. Ну, тобто, так само, як вони, умовно, зараз дуже гіпотетично, тому що це так в мене в голові складалось. Тобто, що вони, наприклад, вчора атакували, вони здали фальш-цілі з Новоросійська, про що передавали моніторингові канали, що там калібри, типу, полетіли, потім все-все зникло, ну, тобто, фальш-цілі. Пустили крилаті ракети з тушок. Все це повибивали. Ну, вони умовно побачили розстановку умовно українського ППО, і потім з огляду на цю розстановку вони вже робили висновки для нічної атаки балістикою. Ну, тобто, де, що є, скільки і що, вони ж теж прораховують, як це буде. І от якщо от вони так прораховували, то є ж ще одна така історія, що от зараз вони прорахували і вдарили балістику, великої кількості балістики по нам, і висновок цієї атаки буде зроблений з нашого боку. Теж не завжди є купа місць пуску, як багатьом здається. Це та історія, яка була, наприклад, в них з шахедами. Багато хто заявляв, що вони можуть 1000 шахедів на день запускати без проблем.
Ну, і був період, коли це здавалося, що вони на цій ці продовжують.
Ось, і 24 березня там була ця тисяча, тобто таке враження було, що вони хотіли один раз спробувати, але от під час тієї атаки і під час того, що відбувалося саме в той день 24 березня, стало зрозуміло, в чому їхня проблема ще додаткова, і яку проблему якраз багато в чому відпрацьовували наші мідлстрайки. Точок запуску в них не так багато, тобто має бути точно підготовлений майданчик, який там, здається, Міллерова, Ахтарськ, потім там Крим, ну, коротше, там типу да, і Донецький аеропорт. Да?
Бо шахеди ж не запускаються з посадки, це великі.
Ну. Так, і тому, ну, попри те, що в нас багато хто, слава Богу, хто ніколи не бачив, ну, типу, вживу, насправді до сих пір думає, що от воно виглядає так, як на відео, таке невеличке, да? Але насправді це така велика, ну, типу, велика дура машина, що, ну, типу, що це прям.
Думаю, наш стіл, за яким ми сидимо, який ніхто не бачить, повний зріст, але він доволі великий, можна покласти, і то він буде випирати з країв.
Ну так, да, це значить, як прорекламуємо у печат. Інколи за цим столом на печаті сидять, якщо ви бачили, там покласти, побачите, який він великий. Да? Але він це, ну, це ще фігня порівняно з тим, як, скільки в шахет по розмірах. Так от, для того, щоб його запустити, треба місце, їх не так багато, і дуже часто мідлстрайками по цих місцях в силу оборони відпрацьовували, особливо по Донецькому аеропорту. І коли вони запускали це 24 березня, їм довелося це запускати партіями, неодномоментно не можуть собі дозволити тисячу, тому що їм потрібно з цих точок пуску, їм потрібна певна періодичність, і тому ця атака розтягнулась, по суті, там, на 26 годин. Вони цю тисячу зробили там, за добу, але при цьому вона війшла всю добу, а не так, знаєш, як роєм, як, в принципі, там, щоб перевантажити ППО, тому наші могли підлаштовуватись під це. Тому тут вся ця карусель, яку вони от влаштовують з фальшцілями, з крилатими ракетами, з шахедами, з балістикою, це все вони от перетасовують для того, щоб зрозуміти, яким чином реагує наше ППО і чи воно в нас є, чи її нема. Тому будемо, і це постійно оця от це така гра з двох боків, в якій треба зрозуміти одним, як обійти ППО, а іншим, як зробити так, щоб правильно налаштувати ППО, щоб все-таки по балістиці теж вміти відпрацьовувати. Ну от, як воно буде виходити, побачимо, і побачимо, чи є в них так багато місць, і чи правильно ми змалювали ті місця, в яких розташовувалися їхні ОТРК, під'їжджали оці машинки. Як виглядає ОТРК? Така машина велика, з ракетою, вона піднімається, стає, ну, тобто наземна установка, яка на кольосиках, ну, типу, на шасі. І от цей момент, вона з певних точок це все робиться, я впевнений, що наші ці точки змальовують. І тут питання, чи ми можемо мідлстрайками відпрацьовувати по цих точках з доведенням, з донаведенням, з автоматичним веденням, там, з використанням штучного інтелекту. От все це, якщо буде враховуватись, то, можливо, і їм з ОТРК теж буде не так просто це все робити.
Перше, що ми перейдемо до наступної теми, хочу швидко нагадати про наш збір. Майже закрили частину нашого збору для випадків DaVinci. Нагадую, що в них загальні на 8 мільйонів на різні FPV, НРК і іншу штуку для технологічної війни, яка допомагає нищити росіян. Наша частка 50 тисяч, з цих 50 зараз є 43. Сподіваюся, що до наступного епізоду ми закриємо цю банку і зможемо передати гроші на підрозділ, тому буду дуже вдячним всім, хто закине, і також велика подяка всім, хто закидає зараз. Монобанк, Приват24, PayPal, все доступно. Дякую, що долучаєтесь до підтримки війська, ну, а ми рухаємось далі. Власне, хотів поговорити про таку новину. Вчора на УП, я думаю, на багатьох онлайн-сайтах виходила заява головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського про те, що через зміни погодних умов, про які ти, власне, згадував, російські загарбники почали активізовувати наступальні дії і зараз почали рухатися і йти в наступ по всій лінії фронту. Тобто по ділянці довжиною 1200 кілометрів. І що станом на зараз Збройні сили знаходяться в активній обороні, і там була цитата, що Збройні сили мають перехопити стратегічну ініціативу, і зараз за рахунок того, що йдеться активна оборона, в березні був відновлений контроль майже над 50 квадратними кілометрами окупованої Росією території. От, я думаю, треба поговорити, мабуть, в першу чергу про оцей великий наступ, як він почався, де і що зараз відбувається, і потім може поговорити про цю, про те, як виглядає зараз активна оборона в виконанні Збройних сил.
А я б обернув пропорційно. Активна оборона Збройних сил виглядає, ми побачили. Ну, тобто, там, де ми можемо контратакувати, ми контратакуємо. Для того, щоб не давати їм виходити на певні позиції. Але так, цього тижня вже чисто вся статистика і, ну, в принципі, статистика кількості боїв, статистика кількості окупованих територій, на превеликий жаль, та, вона піднялась значно. Так, це ще не ті цифри, які були там десь взимку чи восени з російського боку, але це вже цифри значно відчутніше більші, аніж були в попередні тижні загалом. Та. Тобто росіяни пішли майже повсюдно за цей тиждень, якщо, ну, там, за різними оцінками, да, будемо брати таку середню по там, осін тут, та, десь дають цифри в 60 квадратних кілометрів, які росіяни змогли окупувати за цей тиждень, ну, впродовж цього тижня. Це цифра значно більша, ніж були раніше, ну, тобто, але вона менша, ніж там, взимку або восени. Але є там певні нюанси, за рахунок чого вони її досягли. Тобто, перш за все, напевно, цього тижня варто проговорити, що ж відбувається в нас на прикордоні. Бо згадують Сумщину, згадують Харківщину, ну, переважно це йдеться про Сумщину. І росіяни почали заповнювати так, для мене це так, я називаю, якби такі агломераційні ніші. Це погане слово, але я іншого поки що не знайшов в себе в голові. В чому логіка? В нас, якщо хтось був в прикордонних селах, власне, це не тільки з Росією, це і з Білоруссю часто є, і в Польщі, ну, в Польщі там трошки інакше, тому що з Другої світової війни там інакше ділили кордон, та? В основному це якраз йдеться про ті населені пункти села, які були в межах колишнього СРСР, коли умовні були поділення між радянськими соціалістичними, господи, це, як знаєш, звучить і аж б'є по голові, соціалістичними республіками, ну, тобто там Україна, Білорусь, Україна, Молдова, і там дуже часто буває таке, що в межах кордон оцей, який в нас зараз є державним кордоном, він часто проходив в межах одного села.
Чув такі історії, да?
В межах одного села, в межах, ну, там, населеного пункту без якоїсь додаткової зони лінії. Ну, ми це, якщо можна так сказати, на молдовській там ділянці є такий населений пункт, а атаки або атаки, отут я не пам'ятаю, як правильно наголос ставиться, там, де він розділений на два, там, мовно, Сігіт Солотвіна, це румунський перехід піший, та? Мало хто знає, але типу, Солотвіна – це колись промислова частина Сігіта. Ну, тобто вона розділена, ділить просто населений пункт, тобто кордоном ділить. Був такий, була така історія, ми колись знімали, їздили туди, знімали історію Мілове в Луганській області, де російсько-український кордон ділиться в одному місті. Ну, тобто там є Мілове, і якось з російського боку це називалось. Посередині проходила вулиця, так звана вулиця Дружби народів, і там потім колючою проволокою її затягнули, ну, тому що отака дружба народів у нас. І, ну, тобто, через от ці населені пункти багато де по кордону, у цьому україно-російському великому, є отакі от, отакі от населені пункти, які просто от їх кордон ділить там або залізною дорогою, або просто там ділить там або населений пункт, або декілька населених пунктів, які самі між собою, є таку ком'юніті, яке живе, ну, типу там, знаєш, як, ну, прикордоння, яке одне з одним спілкується, яке складає якусь певну частину. І от росіяни почали от по таким саме населеним пунктам, по селах таких, заходити. Перше ми це бачили в районі Гарбовського, якщо пам'ятаєш, там коли в село вивозили, просто коли росіяни зайшли і вивозили, ну, тобто селян просто брали в полон. По суті, вони так зараз почали робити частіше, і оці цифри, які збільшились, часто якраз завдяки оцим селам, які вони заходять на цю територію, Потім, звісно, по ним відпрацьовують наші дронщики, відпрацьовують сили оборони, але при цьому вони так само заходять на ці території, там беруть, захоплюють в полон тих, хто там ще лишився, умовно. І це перша проблема. Друга проблема – це, ну, тому що вони заходять на сам, це значить, треба відволікання сил по всій лінії, а таких, ну, там, таких населених пунктів там сотні, насправді. Ну, типу, і виходить так, що і з другого боку, це треба якісь сили для того, щоб, по-перше, сповільнювати їх рух, якщо він йде, вибивати їх з цих населених пунктів, і плюс тримати там якісь підрозділи для того, щоб слідкувати за тим, щоб вони не пішли далі. Умовно, це виходить в тебе, вони одразу виконують одну задачу для себе, на жаль, беруть в полон наших людей. По-друге, вони розтягують сили, змушують нас якісь резерви на ці точки виділяти. І по-третє, вони таким чином просто промацують, де вони можуть нормально ширше зайти. Ну, тобто ділянка, яка може бути ширше. Ми постійно про це говорили в районі якраз Мілового, там, де була ось контратака оця в амбарному минулий тиждень, коли ми згадували. Та? Зараз вони пішли прям значно ширше, по більш широкому фронту. Тобто там виходить і шматок Харківщини, і Сумщина, загалом по сумському кордону. І я підозрюю, що там ця проблема, на превеликий жаль, буде стосуватись так само і Чернігівської області. Тому будемо дивитися, що вони роблять, але таке от розтягування, воно змушує виділяти туди окремі резерви, які мусять слідкувати за цією ситуацією. І ясно, що це треба буде реагувати і вже і цивільно-військовим адміністраціям, якимось чином комунікувати з мешканцями цих сіл, і населених пунктів, які знаходяться прямо на кордоні, щоб повмовляти їх звідти просто якимось чином виїжджати, ну, тому що, щоб вони не потрапляли просто в полон до росіян. Друга точка ділянка, якщо вже так якраз про вмовляння, евакуацію і все інше, друга ділянка, яка є такою, на яку слід зважати максимально активно, це Костянтинівка. Тому що попри те, що вони місто прям утюжать кожен день кабами і всім, чим тільки можна, в місті, за даними, які з'явилися цього тижня, все ще залишається 2,5 тисячі людей. Вони, по суті, залишаються в місті, в якому максимально ускладна логістика, з якому максимально складно вибиратись. Тому що, ну, це прям, вони знаходяться прям, ну, в такому місці, де вся логістика прострілюється. Евакуюватись дуже складно, і, тобто, і постачати їх там і гуманітаркою, і чимось іншим, тобто елементарно їжею, всім іншим, дуже-дуже складно. І Костянтинівка – це місце, на яке припадає майже 20% боїв зараз, тому що це дуже гарячий напрямок. Вони, здається, росіяни, і там з 5-6 чи 6 напрямків починається з часового яру, зі сходу і так на південь, і так по колу з південно-заходу, закінчуючи, вони намагаються таким широким колом охопленням взяти Костянтинівку, яка без того, щоб взяти її і лиман, який знаходиться північніше, східно-північніше Слов'янсько-Краматорської агломерації, охоплення цих двох, напевно, найважливіших для них цього року міст просто неможливе. Тому вони намагаються от зараз так зайти. Причому я дивився, що в російській пабліці активно розповідали, що фіксували, що фіксується вже просочування в центр міста, в Костянтинівку. В наших пабліках я такого поки що не бачив. І з тим підрозділом, які там стоять, теж говорили, що вони говорять, ну що так, періодично це буває, але це одиничні випадки, і прям закріплення там поки, слава Богу, рідкісні. Це якщо вже, ну, ладно, вже пішов по карті, давайте вже тоді нижче. Нижче можна говорити про Покровськ. Покровський напрямок. Грішин, на превеликий жаль, вони відкусують вже шматками. І по шматкам в районі Удачного і Котланого в них є просування, і вони вже потроху-потроху починають всі резони заганяти населені пункти, які знаходяться західніше по дорозі, західніше, північніше по дорозі якраз від Грішино. Це з одного боку, і з другого боку, там варто окремо подивитись на карту в районі Мирнограду, тому що там, по суті, в нас є загроза так званого мішку, який ми бачили багато де, та, і яка викликає опасіння достатньо того, що, ну, там складно просто буде тримати якусь оборону, і, можливо, там вже слід думати. Ну, принаймні, з тим, що я чую від людей, які знаходяться на тому напрямку, що, ну, напевно, вже слід подумати, яким чином організовувати можливий вихід з цих позицій, тому що вони, ну, реально там прям максимально в непередбачених умовах зараз знаходяться, тому що в Мирнограді вже, там на півдні Мирнограду фіксується вже захід артилерії російської, а це значить, що в ті позиції, там, де вони в районі Мирнограда знаходяться ще українські військові, що вони встають ще під більшу і більшу загрозу. І, ну, напевно, третє. Тут я би виділив Запоріжжя в цілому, хоча в нас ділять на Олександрівський, Гуляйпільський напрямок, Запорізький напрямок. Я би тут спробував це все в саму логіку того, що відбувається, все-таки знову уточнити, для того, щоб просто коли люди дивляться на карту, щоб вони розуміли, чому росіяни там чи там рухаються. Та? В них головна точка – це Оріхів. Ну, тобто їхня головна ціль – це розбити українське групування в районі Оріхова для того, щоб мати прямий захід, верніше, прямий вектор на Запоріжжя. Повністю для того, щоб не мати, щоб українські війська не мали можливості загнати їх в мішки. І для цього їм потрібен цей Оріхівський напрямок. І вони на нього тиснуть з двох сторін. По суті, з Гуляйполя, з одного боку, і виходить так, що ми, українські сили оборони, їх витискають північніше Гуляйполя з того боку, а вони намагаються західніше Гуляйполя рухатись, тобто північно-східніше самого Оріхова рухатись. Це з одного боку вони йдуть. З другого боку, вони максимально активізувались. Прийшло підкріплення з Криму, це фіксують, що з Криму вони підігнали десантників і почали рухатись в районах, в яких ми останнім часом не так часто говорили. Це район Степногірська, район Лук'янівського. І отак вище-вище. Якщо ви просто подивитесь на карту, то ви побачите саме головне, що є. Дорога, яка веде з Запоріжжя до Оріхова. І от максимальний тиск вони здійснюють на те, щоб знайти ту точку, ту опору, як цю дорогу обрізати і як максимально ускладнити логістику підтримки Оріхова. І от все, що там відбувається, це якраз про це. Тобто це не про рух на Запоріжжя як таке, от зараз, наразі, а це рух для того, щоб якимось чином взяти під контроль, а точніше, напевно, так, взяти під контроль, як максимально ускладнити контроль цієї дороги для українських сил. І от саме от такі точки, в яких ми зараз знаходимося, напевно, от, якщо дивитись по всьому там фронту, та, лінію, це, напевно, чотири напрямки, які варто виділяти, і на які варто дивитись, тому що росіяни активізувались, погода їм дає таку змогу, і ми зараз будемо бачити, будемо дивитись, наскільки всі ті розмови і дискусії всіх військових, які обговорюють, верніше так, тут не самих військових, тому що військові достатньо акуратні в будь-яких прогнозах, тут скоріше військових експертів і аналітиків, які так райдужно говорили останні там півтора місяці з приводу того, що фронт став. Ну, тобто, от зараз, напевно, це і буде перевірятись, чи він став, чи він, ну, тобто, чи він насправді став, і росіяни не можуть собі дозволити рухатись якимись швидкими темпами, чи все-таки вони вповільнились, і навіть прихід Зеленки і всього іншого їм сильно не допоможе. Ну, от побачимо зараз, напевно, цей місяць буде от прям дуже показовим.
Так, бо дуже цікавить все ж таки те, як поповнюється їхнє військо. І, ну, знову ж таки, ми багато говоримо про те, що цей паритет, він вже помінявся. Але попри те, здається, не пам'ятаю, хто це заявляв, бо зараз це згадав, що попри те, що вибивається велика... А, Зеленський в одному з інтерв'ю казав, що вибивається вже більше людей, ніж приходить, але попри це їхнє групування все одно зростає. І зростає, так розумію, за рахунок цих стратегічних резервів, за рахунок того, що вони притягують війська там з тих чи інших кордонів. Але, ну, ми все одно бачимо, що дефіцит з людьми вже починається. От зараз, поки ми записуємо розмову, я там фоном побачив новину, що їхня Набіуліна, яка глава Центробанку, заявила, що вперше в історії сучасної Росії їхня країна стикнулася з дефіцитом робочої сили. Відповідно, ну, вже починаються ці проблеми, які всюди трошки підтискають. Да. Але попри це, все одно угрупування військ продовжує рости, як не дивно.
Ну, чи не дивно, для них є одна поставлена задача, вони її реалізовують. Ну, тобто, як це, СВО перед... прежде всього.
Судячи з усього, да. Ну, в принципі, ми це і так розуміли. І, друзі, хочу нагадати, що ми створили на YouTube-каналі «Кляді питання» спонсорство. І тепер ви, якщо особисто вам подобається те, що робимо я та пан Євген, і ви хочете, щоб ми робили ще більше цікавого контенту, такий, який виходить останнім часом, і який потребує багато роботи, то будемо раді, якщо ви зможете підтримати нас додатково, ставши спонсором «Клятих питань». Там кілька різних рівнів. Можете долучатися на які вам зручніше. Нагадую, що ми зараз повільно, але невпинно впроваджуємо певні речі, які будуть виходити тільки для спонсорів. Сподіваюся, найближчі тижні ви побачите окремий формат подкастів конкретно для спонсорської аудиторії, тому, якщо вам цікаво, долучайтесь, будемо раді вас бачити. І дякуємо всім, хто вже долучився, ваша підтримка, вона неоціненна. Дуже вам дякуємо. Окей, тоді тут поки питань немає, дійсно, треба буде слідкувати уважно впродовж там другої половини квітня, початку травня, як буде ситуація рухатися і де росіян буде скільки сил залучатися. А зараз варто поговорити про ще кілька новин. Можна поговорити про дрони, бо вийшла нещодавно цікава новина про те, що Велика Британія зараз оголосила найбільший за час пакет постачання дронів для України. Йдеться про щонайменше 120 тисяч безпілотників впродовж цього року. Це до тої кількості безпілотників, які там виробляють наші компанії. Я так розумію, це може бути велике поповнення, але питання в мене було, що це можуть бути за безпілотники, бо був період часу, коли ми якби очікували на якісь маленькі вундервафлі з боку з наших західних партнерів, і це стосувалося в тому числі і дронів, до моменту, поки українська оборонка не наростила спроможності і не показала, що в принципі наші дрони подекуди краще, ніж західні. Але я так розумію, це стосується не всього, і тут варто трошки пояснити, ну, які дрони там від західних партнерів нам ще потрібні, і що в контексті цієї новини може передати Велика Британія.
Ні, ну потрібні нам всі. Ну, тут я сильно багато не скажу в плані того, що потрібно нам все. Це хороша новина в плані того, що це найбільша кількість, яку вони будуть постачати. Звісно, переважна частина з них це будуть більше про розвідувальні, там, FPV-ударні дрони. Та? Тобто кількість і 120 тисяч до кінця року, це може бути там, ну, плюс-мінус хороша допомога саме в плані розвідувальних дронів. Ну, це, перш за все, вони будуть, звісно, якщо це Британія, вони будуть максимально завантажувати своє виробництво і пробувати якимось чином дати роботу і контракти своїм фірмам або фірмам, які є якимись спільними підприємствами. І, власне, тут, напевно, говориться, якщо ми говоримо про розвідувальні дрони, то згадується Деківєр. Є таке британсько-португальське підприємство, наші оборонні видання часто про це писали. Це достатньо перевірений, ну, тобто, такий дрон, який ми бачили, такий, який Збройні Сили України знають, і який вже перевіряли в бою. Ну, тобто, це, перш за все, про нього йдеться, я думаю. Ну, і вантажні дрони, оце, напевно, те, що дуже б хотілося бачити багато. Тому що це прям must have, і тут згадується такий, як в нас називають, малой 150, хоча вона трошки інакше читається англійською, та? Але, ну, типу, от саме цей дрон вантажний, чим він для нас цікавий і відомий, тому що в нього хороша вантажопідйомність, там 100-200 кілограм десь приблизно по ТТХ, якщо там вони правильні, а ми пам'ятаємо, як ТТХ читати. Та? Ну, тобто, що не все треба, не всьому вірити, що написано. Та? Але є маленький нюанс, який дуже показовий був якраз от на початку квітня, отут зовсім нещодавно, що саме завдяки оцим дронам, була реалізована там операція, яку називають вперше взагалі в сучасній історії, був підірваний міст через Конку в Херсонській області, якраз там, ну, типу, росіян позиції на острова, які вони логістику здійснювали через мости. Як ми знаємо, мости дуже складно вибивати, підривати, особливо, якщо вони знаходяться не на твоїй, не контрольованій тобою території, так? І, власне, перша операція, яка чисто дронами, ну, тому що там цей міст через Конку пробували там хаймерсами валити і щось ще, ну, пам'ятаємо, як Антонівський міст, да, хаймерсами вибивали, але не вибили, так? Да? Ну от, там міст поменше, але з ним все одно теж було складно. І була реалізована операція, коли виключно дронами, по суті, завдяки оцих вантажним дронам, якраз британського виробництва, в тому числі, був підірваний міст. Ну, тобто, і от саме там був використований оцей Малий 150, ну, тобто Малий, як називають його на фронті. І він, цей вантажник, в суті, там ще показували британці. Я такого не бачив в нас. Ну, тобто, я не чув, з ким не спілкувався, не чув, щоб як це реалізовано, але британців запевняють, що він ще й до нього може підлаштовуватись ще й ракета, яка непогано працює по безпілотникам. Тобто він ще такий, як, знаєш, як дрон-перехоплювач. І, ну, і звісно, дрони-перехоплювачі точно будуть в тих 120 тисячах. І побачимо. Власне, тепер напряму побачимо, які там британсько. Я думаю, що це буде британсько і британсько-українсько, в тому числі якісь підприємства. Ясно, що ті дрони ніхто нам не покаже. Ну, в плані там, знаєш, що було де поставлено, ми дізнаємось, напевно, постфактом, а не, ну, і то, якщо дізнаємось. Ясно, що ці цифри і ці номенклатуру не озвучують, ну, тому що свого часу, якщо пам'ятаєш, здається, Мерц нарешті зробив те, про що говорилось, та, що дуже дивно, коли ми все показуємо, що ми віддаємо. Ну, типу, що росіяни показують всі цифри того, що Україна отримує.
Да, ніяких сюрпризів.
Не, да, ніяких сюрпризів, нічого. Тобто, приблизно, що дуже дивно, ну, понятно, що вони всі там прозоро мають звітувати перед своїми громадянами, але при цьому якось для того, щоб приховати це від росіян, ну, прям геть не допомагає. Тому от, я думаю, що це дуже буде хороший бонус. І я сподіваюся, що напередодні чергового Рамштайна Британія покаже хороший приклад того, що попри там завислий той пакет в 90 мільярдів, варто все-таки рухатись напряму допомогою військової підтримки.
Який, ми дуже сподіваємося, скоро буде розблокований.
Ну, вже... ти прям, як це, ти два випуски на то зняв по Угорщині?
Да. Я думаю, про плані що... того, що, да, після зміни влади в Угорщині. Ми нарешті можемо сказати, Віктор Обран, на свідання, хоч там кардинально...
Ну, ще не зовсім зараз, 30 днів, як ти пам'ятаєш.
Так, да, але, ну, після 16 років Орбана у владі, безперервно, якщо набирати той період, коли він країну в НАТО відправляв, то ці 30 днів виглядають, як, знаєш, щось, що треба перетерпіти.
Знаєш, якщо то ми не встигнемо зняти, але насправді там десь, можливо, в неділю чи в понеділок в нас багато хто... Це, до речі, я хочу просто перевірити, може, в коментах напишіть, тому що десь в неділю-понеділок вранці в нас буде такий дзеркально неправильна відповідь, негативна на те, що відбулось в Угорщині, та у нас буде, ну, скоріш за все, я не то, щоб я такий великий прогнозист в плані там електоральних якихось передбачень, але, скоріш за все, у нас будуть не дуже приємні новини з Болгарії. І, тобто, Орбан значно сильніша фігура, але в Болгарії, скоріш за все, там виграють проросійські сили, і Болгарія може стати не такою приємною і теплою країною для нас, як вона в принципі і зовсім не є, але як мінімум там більш-менш нейтральна і ще й допомагає. Так? І от скажіть, чи варто було б ще про Болгарію написати? Ну, тобто, ми не встигаємо. Як там, як колись в тебе був подкаст, я не встигаю, от зараз ми про Болгарію точно не встигнемо. Але напишіть, чи цікаво було б вам продовжити оцю серію, то, що от Федір робив про Угорщину, що ми там робили про Балтію, да, там умовні ті. Якщо вам цікаво продовження таких серій, ну, в нас є багато чого вам розповісти, але нам цікаво почути, чи вам це цікаво.
Так, да, бо сусідів у нас багато, і, на жаль, в цих сусідів дуже часто у населення дуже дивні електоральні погляди, які приводять до влади правих або проросійських популістів. В принципі, праві інколи навіть виглядає не так погано, враховуючи там Мелані, Віталій, чи той же мадяр на фоні Орбана, який все ж таки є консервативно-правим політиком, але принаймні готовий не блокувати нам 90 мільярдів. Отже, тоді пропоную тут закінчувати. Залишу посилання, якщо хтось не дивився на останні епізоди про Угорщину, про окремий епізод про Орбана, окремий епізод про Мадяра, Мадяра, правильно ставити наголос буде. От, тобі, пане Євгене, дякую за цю розмову та за всі пояснення. як завжди, прошу про підписки, оцінки, коментарі, глибину переглядів, поширення та таке інше. Це дуже допомагає нашому маленькому, молодому YouTube-каналу розвиватися і набирати аудиторію, тому будемо дуже вдячні.